Evropskou centrální banku po 8 letech čeká změna na postu šéfa. V čele této klíčové unijní instituce stane od listopadu poprvé žena, Francouzka Christine Lagardová. V uplynulých dnech ji ve funkci potvrdili europoslanci. Formálně ji ještě musí posvětit evropští lídři, kteří ale Lagardovou sami do tohoto úřadu v létě navrhli. Jakou stopu po sobě zanechal dosluhující šéf Evropské centrální banky Ital Mario Draghi a co očekávat od jeho nástupkyně? Také o tom budeme mluvit v následujících 26 minutách. U jejich poslechu vás vítá Filip Nerad.
Evropa Plus.
Nejprve si ale pojďme představit 63-letou Christine Lagardovou. Průřez jejím životem a kariérou připravil kolega Pavel Novák.
Christine Lagardová je rodilá Pařížanka, pobývala ale také ve Spojených státech a tam také po ukončení studia práv ve Francii nastoupila do mezinárodní advokátní kanceláře Baker & McKenzie. V roce 1999 se stala ředitelkou firmy, první ženou v tak prestižní pozici, z úspěchu ale nespichla.
Ve Francii máme několik žen, které dokázaly dosáhnout vysokých pozic. Třeba bylo několik ministryň, které byly velmi odvážné a schopné. Já za stolik odvahy nemám.
To se ale Christine Lagardová podceňovala. V letech 2005 až 2007 byla ministryní obchodu ve vládě Dominika de Villepina. Pak si jako ministryni zemědělství vybral premiér François Fillon. Záhy ale přeřadil na ještě důležitější post. Stala se první francouzskou ministryní financí. A byla to prozíravá a nesmlouvavá strážkyně státní pokladny a jedné z hlavních pokladen eurozóny.
What did we see with Greece? Too slow.
V rozhovoru pro The Economist bez servítků popsala kroky obludně zadluženého Řecka jako příliš pomalé, slabé, bez ambicí a disciplíny. Reportérka Economistu se Christine Lagardové také ptala, jestli nepřichází čas, aby byla žena i v křesle předsedy francouzské vlády.
O tom musí rozhodnout prezident. Ženy se na to jistě hodí, jak to vidíme i v jiných zemích, ale pokud jde o mne, když se mne na to ptáte, tak já jsem velmi spokojená s tím, co dělám, takže děkuji pěkně.
Funkce ministryně financí se Christine Lagardová dobře zhostila i v době hospodářské krize v první dekádě 21. století. Dokázala také, že umí nejen francouzsky a anglicky. Při oznamování rozšíření eurozóny o Slovensko si nacvičila dokonce i vtipnou větu.
Dobrý počátek polovic práce.
Slovenský ministr financí se tehdy jmenoval Jan Počatek. Ve vládě ale Christine Lagardová nedosloužila celé funkční období. Volal ji velký svět finančnictví. V roce 2011 vystřídala ve vedení Mezinárodního měnového fondu Dominika Strosekána, který odstoupil kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování. Fond vedla až do letoška. O svoje zkušenosti se často dělila s posluchači na mezinárodních fórech nebo se studenty. Dobře ví, že světová ekonomika projde v dohledné době novou recesí. Studentům Harvardovy univerzity řekla, že reformy se samozřejmě lépe zavádějí, když je ekonomika zdravá a je hospodářský růst. Připomněla studentům i politikům, že bychom neměli promarnit dobu hospodářského oživení a připomněla Kennedyho výrok, že když je země zalitá sluncem, je čas opravit na domě střechu. Pavel Novák, Český rozhlas.
Jen samé úspěchy ale kariéru Christine Lagardové neprovázejí. V roce 2016 ji soud uznal vinou z nedbalosti, která připravila francouzský stát o stovky milionů eur. Ve funkci ministryně financí totiž v roce 2008 povolila arbitráž, která dopomohla kontroverznímu podnikateli Bernardu Tapiemu k přepočtu více než 10 miliardám korun. Žádný trest ale Lagardová od soudu nedostala. Úplně pozitivní nebylo ani její hodnocení na plénu Evropského parlamentu. Shrnul ho kolega Štěpán Sedláček.
Lagardové se v Evropském parlamentu dostalo řady pochval a nakonec její jmenování do čela Evropské centrální banky podpořila většina poslanců. Ale to neznamená, že by nebyla i terčem kritiky, zejména od politiků, kterým se stávající politika centrální banky nezamlouvá. Manon Aubryová z frakce Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice například uvedla, že monetární politika ECB už příliš dlouho sloužila těm nejbohatším a nic na tom nezměnil ani tragický případ Řecka. Obává se, že i když Lagardová mluví o podpoře takzvaného zeleného údělu, navrženého Evropskou komisí, ECB bude nadále financovat společnosti, které jsou zodpovědné za špatnou ekologickou situaci. Banka by podle Obriové měla zajistit, že peníze končící v reálné ekonomice se nebudou podílet na znečišťování. Gerolf Annemans ze skupiny Identita a demokracie vyjádřil názor, že Lagardová bude otrokem nerealistické politiky eurozóny, kterou vedou především Francie a Německo. Podle Annemance bude pokračovat v Draghiho uvolňování helikoptérových peněz a bude nadále pohřbívat kontinent pod dluhy, zejména těmi státními. Tady je ovšem potřeba uvést věci na pravou míru. Zmíněné helikoptérové peníze nebo vrtulníkové peníze označují koncept Miltona Friedmana, při kterém by centrální banka při řešení krize rozdávala peníze přímo lidem. K tomu se ovšem zatím žádná centrální banka neuchýlila. A jak nedávno řekl šéf Evropské centrální banky Mario Draghi,
it's a fiscal policy task. It's not monetary policy task.
Jinými slovy, helikoptérové peníze jsou podle Draghiho nástrojem v rámci politiky států, které zasahují do hospodářství a nepatří tak mezi nástroje centrální banky. Ovšem to Draghimu nebrání uplatňovat jiný nekonvenční či mimořádný postup, kterým je kvantitativní uvolňování, kdy centrální banka ve velkém tiskne peníze, za které nakupuje různá aktiva, což má pomoct podpořit hospodářský růst a dostat inflaci na preferovanou hodnotu. Poslední série takových nákupů dluhopisů ECB ukončila loni v prosinci. Do ekonomiky v rámci tohoto programu dodala nově natištěné peníze v hodnotě více než 2,5 bilionu eur. 12. září Evropská centrální banka oznámila, že začne pumpovat peníze do ekonomiky znovu. Plánuje každý měsíc nakupovat dluhopisy v objemu 20 miliard eur. Začne s tím ovšem v listopadu, kdy už v sídle Evropské centrální banky ve Frankfurtu nad Mohanem zřejmě bude sedět na místo Draghiho Christine Lagardová, která avizovala, že banka by se v rámci boje s klimatickými změnami mohla více zaměřit na nákup takzvaných zelených dluhopisů, což by mohly být například podíly u společností přispívajících ke snižování uhlíkových emisí. Ze Štrasburku Štěpán Sedláček, Český rozhlas.
Hlavním úkolem Evropské centrální banky je udržovat cenovou stabilitu v zemích eurozóny a řídit měnovou politiku Evropské unie. Co bude pokračování jejího stávajícího kurzu v praxi znamenat, to přiblížil hlavní ekonom finanční skupiny Roklen Dominik Stroukal.
Podporovat spotřebu skrze centrální banky tím, že se masivně nakupují dluhopisy. Ostatně to byla poslední věc, kterou Mario Draghi ještě udělal z těch velkých kroků a spustil další velké kolo toho kvantitativního uvolňování, o kterém byla už tady řeč, bude nakupovat ve velkém dluhopisy z komerčních bank, čímž se bude snažit donutit ty komerční banky k tomu, aby poskytovaly levnější úvěry. A kdykoliv si vezmeme úvěr, vzniknou nové peníze, ty peníze začneme utrácet v ekonomice, čímž by se mělo tlačit na to, aby se zvyšovaly ceny, což se v eurozóně zatím nedaří, ty ceny jsou nižší, než je cíl Evropské centrální banky. Takže ona nemůže dělat nic jiného, než v této politice pokračovat, pokud by se nestalo něco zázračného, například třeba teď k tomu může nahrávat do karet to, že se můžou zvyšovat ceny ropy a už se zvyšují. A pokud by se tohleto promítlo do vyšších cen, tak potom by tuto politiku mohla zastavit. Ale za té současné situace bude pravděpodobně pokračovat v tom, co dělat Draghi. Cílem by mělo být, aby rostlo HDP víc, aby rostly ceny vyšším tempem někde blíže a lehce pod 2%, jak to má ECB nadefinováno. Potom je tam spousta těch okrajových, ale důležitých dopadů, jako například to, že je levnější se zadlužovat a celá řada evropských zemí tím trpí už dlouhá léta a teď ještě navíc bude zadlužení levnější a oni samozřejmě politici na to uslyší a budou se dále zadlužovat. Takže to je problém, který vytváříme si do budoucna a budeme si s ním muset nějak poradit. Další věci jsou ty, že ta centrální banka tím, že nakupuje různá aktiva. Evropská centrální banka to zatím nedělá, ale může časem začít nakupovat i třeba na akciovém trhu, jako to dělá švýcarská nebo japonská. V takovou chvíli se nafukují akciové trhy, což ostatně dneska zprostředkovaně vidíme taky, takže někde můžou vznikat nějaké bubliny. A to jsou věci, ke kterým dojde potom až za řadu let. A tohle to jsou prostě dopady, se kterými ona počítá a budeme se s nimi muset někdy potýkat.
Na Dominika Stroukala naváže hodnocením působení Maria Draghiho v čele ECB a očekávání od nástupu Christine Lagardové ekonom Petr Zahradník. Mluvil s ním Pavel Novák.
Hostem Evropy Plus je Petr Zahradník, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru, jinak také analytik České spořitelny akciové společnosti. Dobrý den.
Dobrý den.
Mario Draghi, to je teď guvernér Evropské centrální banky, který odstupuje z té funkce, naplnil celé své funkční období, následoval po Jean-Claude Trichetovi, který také odsloužil celé své funkční období. On nastoupil do vedení Evropské centrální banky už vlastně při doznívající té krizi, která propukla v letech 2008-2009. Měl ještě hodně práce s tím, aby vyřešil tu situaci, která byla taková krizová pro Evropskou unii a vlastně pro celý svět.
Já bych možná Jean-Claude Tricheta označil jako hasiče a Mario Draghiho jako ten, který eurozónu v podstatě reálně zrestauroval, zrekonstruoval a připravil ji na to, aby vůbec mohla další třeba i dekády fungovat. Jean-Claude Trichet možná přišel s myšlenkami, přišel s koncepty, ale během období, jak jste správně říkal, ta změna nastala na konci října roku 2011 v době, kdy v podstatě krize určitě nebyla vyřešená, navíc v některých zemích hrozila druhá recese a problémy se stabilitou bankovního sektoru a se stabilitou vůbec měny zdaleka nebyly vyřešeny, takže řekl bych, že zásluha patří oběma z nich.
Ještě dlouho bude podpis Maria Draghiho na bankovkách eura, ale jakou další stopu významnou, za kterou se tedy nebude muset stydět, zanechá v eurozóně?
Myslím si, že to je právě ten výkon těch velmi nestandardních nástrojů, kterými se Evropská centrální banka za tu dobu mohla, nechci říkat pochlubit, ale které mohla vykázat. Za prvý je to opravdu realizace kroků, které navrhl Trichet, to znamená založení Evropského stabilizačního mechanismu jako velmi zásadní pojistky pro případ makroekonomických nerovnovách. Za druhé je to pokrok v oblasti bankovní unie, založení mechanismu, na základě kterého už pro příště problémové banky nebude sanovat daňový poplatník, ale banky sami se složí do fondu, který by měl posloužit k tomu, že ty problémové banky zkrátka pokryje. Velmi zásadní zpřísnění pravidel kapitálové adekvátnosti a dalších, řekněme, obezřetnostních pravidel v oblasti bankovnictví. To si myslím, že je velmi důležité z hlediska, řekněme, té funkční složky a pak samozřejmě nelze opomenout politiku kvantitativního uvolňování, to znamená bezprecedentní program nakupování dluhopisů i těch problémových vlád, na základě kterých docházelo jaksi na jedné straně k uvolnění prostředků pro problémové země, s tím, že to hlavní riziko nesla Evropská centrální banka v době, kdy tento mechanismus jaksi fungoval naplno. Kritici předvídali obrovské inflační riziko, které se zatím nenaplnilo, zaplať pánbu, a samozřejmě takzvané vyřazení měnové politiky na nulu, to znamená politika nulové, respektive v současné době opět již záporné úrokové sazby. To jsou věci, které, troufám si tvrdit, vejdou do dějin měnové politiky Evropské unie.
Na dílo Maria Draghiho bude teď tedy navazovat Christine Lagardová. Bude mít snazší nebo těžší pozici? Přece jen dá se předpokládat téměř s jistotou, že během jejího funkčního období dojde zase k nějaké recesi, ten cyklus se vrátí a možná bude i nějaká další krize.
Nepochybně tak bude. Na druhou stranu se domnívám, že ty nejdobrodružnější časy již máme na možná několik dekád za sebou. Troufám si tvrdit, že paní Lagarde nebude čelit takovým výzvám, kterým čelil Mario Draghi, to znamená v podstatě být opravdu výkonným krizovým manažerem v situaci, ve které se evropská ekonomika neocitla 70 let. Mám pocit na druhou stranu, že z pozice výkonné ředitelky Mezinárodního měnového fondu je zvyklá vnímat měnové téma nikoli v pouze úzkým zaměřením na inflaci nebo kurzovou politiku, ale širším vnímáním zejména reálné ekonomiky, v čemž si myslím, že vůči panu Draghimu bude vytvářet velice přesvědčivou kontinuitu, ale v daleko standardnějších měnových podmínkách, než kterým čelil pan Draghi v průběhu vlastně celé druhé dekády 21. století.
Říká Petr Zahradník, analytik České spořitelny, jinak také člen Evropského hospodářského a sociálního výboru. Díky, děkuji za návštěvu.
Děkuji též za pozvání.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
A jak hodnotí Christine Lagardovou a politiku Evropské centrální banky čeští europoslanci? Na to se budu ptát dvou z nich. Pozvání do debaty přijal Luděk Niedermayer, zvolený za TOP 09 a Starosty, který je v Evropském parlamentu členem frakce Evropských lidovců. Dobrý den.
Dobrý den.
A druhým hostem je Jan Zahradil z ODS, člen frakce Evropských konzervativců a reformistů. I vám dobrý den.
Také dobrý den.
Pane Niedermayere, vy jste na plénu v debatě jednoznačně Christine Lagardovou podpořil. Proč?
Těch důvodů je víc. Především ona má velmi dobrou kariéru z hlediska fungování v Evropské centrální bance, protože už další dobu vede Mezinárodní měnový fond a myslím si, že patří k těm úspěšným šéfům Mezinárodního měnového fondu. Měla velmi kvalitní slyšení v Evropském parlamentu, které jsem zrovna vedl, či jsem ho velmi podrobně sledoval. A myslím si, že má proto opravdu dispozice být šéfkou centrální banky. Zároveň na tom plénu jsem ale řekl, že návrh na jmenování je součástí něčeho, co je podle mého názoru trošku sporné, protože zejména v Evropě v minulosti se hledali do centrálních bank akademici, ekonomové s velmi silným vzděláním v oblasti ekonomie a naopak s takovou tou nálepkou do určité míry nezávislosti. Zatímco teďka dochází k viditelnému obratu, kdy se hledají lidi z toho rybníka těch politiků, což je případ paní Lagarde. Mezi takovýmito kandidáty ona je opravdu vynikající a já věřím, že tu práci bude dělat dobře.
A jak to vidíte vy, pane Zahradile, zástupci vaší frakce Christine Lagardovou na plénu naopak kritizovali?
Já chci být pro začátek zdrženlivý, protože musíme počkat na to, co nám předvede v té funkci. Samozřejmě nemohu tady rozporovat to, co říkal kolega, že má celkem úctyhodný politický životopis s důrazem na to slovo politický. Skutečně z těch lidí, kteří stáli v posledních desetiletích v čele Evropské centrální banky, tak ona je asi nejvýraznějším politickým nominantem a byla produktem těch politických dohod na rozdělení křesel mezi Evropskou komisi, Evropskou radu, Evropskou centrální banku a tak dále. Ale myslím, že i v naší frakci byla většina lidí, kteří se zdrželi hlasování, především z těch zemí, které nejsou součástí eurozóny, protože předpokládáme, a myslím, že správně, že bychom se neměli v této debatě tak silně angažovat, třeba Česká republika, dokud a pokud v eurozóně nejsme.
Asi nejčastějším argumentem pro i proti Christine Lagardové v té debatě byl její slib, vyřčený právě na tom slyšení ve vašem výboru, že bude pokračovat v současném kurzu Evropské centrální banky, jaký vedl jeho dosavadní šéf Mario Draghi. Proč je podle vás dobře nebo špatně pokračovat v současném kurzu Evropské centrální banky, pane Niedermayere?
No, já si myslím, že ta debata se trochu nadhodnocuje. Teďka se přepnu z té pozice poslance do bývalého centrálního bankéře, protože mně připadá, že Evropská centrální banka v řadě situací dělala prostě to, co dělat musela. Možná kolem toho bylo víc takové té mediální bubliny, ale v okamžiku, kdy inflace je velmi nízká a selhávají ty standardní nástroj, jako je snižování úrokových sazeb, tak to kvantitativní uvolňování je opravdu tou docela logickou cestou. Zároveň, při čím bych varoval, mám pocit, že od té krize roku 2008 se začal vytvářet takový dojem, že ti centrální bankéři mají jako obrovskou moc a jsou schopni ty ekonomiky uzdravovat. A to je velmi nebezpečná iluze, to je obrovská chyba, protože na tom, jestli ekonomika funguje, jestli roste, je stabilní, mají mnohem větší podíl jiné politiky, než je politika centrální banky. Takže domnívat se, že neudělám nezbytné reformy a centrální banka provede nějaké kvantitativní uvolnění a všechno bude dobré, to je samozřejmě úplně špatně. A zase myslím si, že v tom Christine Lagarde jednak na tom slyšení byla docela srozumitelná, že měnová politika není zdaleka jediná věc, která je ve hře. A já od ní tak trochu očekávám, že díky té reputaci a díky tomu politickému procesu, jak byla nominována, souhlasím s panem Zahradilem, to nebyl zrovna šťastný případ, jak tady tyto věci řešit, tak já doufám, že její hlavy státu a ministři financí budou velmi pečlivě naslouchat a budou brát vážně to, co ona bude říkat.
Co vy soudíte o pokračování současného kurzu Evropské centrální banky? Je to dobře? Měl by se změnit? Pane Zahradil.
V každém případě bych byl rád, kdyby se paní Lagarde držela striktně toho, co centrální banka dělat má, tedy úkolů, které má popsány v popisu práce nebo v charakteristice té své funkce, tedy inflace, stabilita měny a podobné věci. Trochu mě zneklidnilo, to se musím přiznat, její vyjádření, že jedním z cílů bude také se angažovat v boji proti klimatickým změnám. To je velmi zvláštní vyjádření, to si skutečně myslím, že centrální bance nepřísluší. A teď bez ohledu, jaký na to máme názor, protože to už je politikum takového kalibru, dejme tomu, vymyslím si teoretický příklad, při nákupu dluhopisů, kdyby se tam zohledňovalo nějaké kritérium toho, která ekonomika, který stát provádí nebo realizuje ta nebo ona opatření v boji proti klimatickým změnám, tak to já bych považoval do značné míry za překročení mandátu té Evropské centrální banky, za něco, co by centrální banka dělat neměla, a chci věřit, že to bylo jenom takové prohlášení spíš pro média nebo možná pro některé europoslance, ale že tímto způsobem centrální banka a paní Lagarde v budoucnosti postupovat nebude.
Jak vy se díváte tady na to, pane Niedermayere, jako i bývalý centrální bankéř, na tu myšlenku nákupu zelených dluhopisů a podobně? Je to oprávněné? Má tímto směrem Evropská centrální banka jít?
Naštěstí v tom slyšení mám pocit, to potom bylo v několika iteracích trochu uvedeno na pravou míru, a mám pocit, že nakonec z toho vyjde to, že v případě, když se Evropská unie dohodne na takzvané taxonomii těch dluhopisů, to znamená těch, které jsou považovány za udržitelné a těch, které do té kategorie nespadají, tak ona řekla, že Evropská centrální banka se něčeho takového bude řídit. Čili já bych v žádném případě nevítal nějakou diskreci, aby tam někdo seděl v centrální bance nebo v nějaké podobné instituci a teďka by prstem ukazoval tady ano, tady ne, tady ano, tady ne. Ale ona řekla, že v okamžiku, kdy vznikne takováto oficiální evropská politika, přičemž to bude opravdu taxonomie jako definování, to nebude jako přímá regulace, takže ona předpokládá, že Evropská centrální banka se jí bude držet. A myslím si, že i o tom bude v Evropské centrální bance diskuze, protože ovšem nerozhoduje prezident, či Evropská centrální banka bude muset rozhodnout, jestli tu taxonomii v případě, když ji rada schválí, protože Evropským parlamentem už prošla, zdali ji bude následovat nebo ne. A to je do určité míry určitá politická volba, která nemá vliv na tu cenovou stabilitu. A ty centrální banky nyní se angažují ve spoustě věcí, které jsem ani já během mé kariéry v centrálních bankách nezažil. Já to úplně nevítám, ale je to prostě realita. A z toho také vychází, mám pocit, ta vůle těch politiků do čel bank nominovat nikoli v ty čisté ekonomy, ale lidi, kteří procházejí do určité míry z politického ranku.
V uplynulém desetiletí se Evropská unie a eurozóna primárně potýkala s řeckou dluhovou krizí. V tom slyšení nebo v tom jednání na plénu hodně často zaznívalo, že Ital Mario Draghi zachránil eurozónu. Souhlasili byste s tímto hodnocením? Jak vy vidíte přínos pozitivní, negativní současného dosluhujícího šéfa Evropské centrální banky, pane Niedermayere?
Já jsem si, Evropská centrální banka měla štěstí na řadu prezidentů. Jean-Claude Trichet před Mariem Draghi byl podle mě velmi dobrý šéf Evropské centrální banky. To byl Francouz, bývalý guvernér Banque de France. A Mario Draghi udělal podle mě dvě věci. Za prvé, ta centrální banka může být v tom rozhodování rychlejší. Za druhé, ta centrální banka na rozdíl od těch ministrů financí má peníze, protože si je sama tiskne. A on prostě udělal několik velmi významných výroků, jako do médií, jak udělám všechno, co bude třeba. Ale zase mně připadá, že to bylo prostě v té dané situaci logické v okamžiku, kdy ministři financí byli opravdu pomalí v tom, aby nějakým jasným způsobem se vyjádřili k té krizi, která v té době v Evropské unii a v eurozóně probíhala, tak on prostě je zastoupil. Zase nevítám to, byl bych raději, kdyby to udělali ministři financí, ale v té situaci, kdy oni to neudělali, myslím si, že ty výroky byly na místě, a já si Maria Draghiho velmi vážím jako vynikajícího ekonoma, ale také jako člověka, který měl tu odvahu a udělal něco, co opravdu bylo pro Evropu v tu chvíli správné.
Jak to vidí pan Zahradil? Souhlasíte s názorem pana Niedermayera?
Já, jak známo, nejsem příznivcem společné měny a nejsem příznivcem toho, aby Česká republika vstupovala do eurozóny. Na druhou stranu přiznávám, že z hlediska odpovědnosti a pravomocí prezidenta Evropské centrální banky pan Draghi dělal to, co bylo jeho úkolem. Skutečně se snažil zachovat stabilitu měny a prostě všechny ty parametry makroekonomické, o které Evropská centrální banka pečovat má. Odhalilo to nicméně ty politické slabiny celého toho projektu, tu skutečnost, že některé země byly přijaty do Evropské měnové unie, do eurozóny, aniž by se chovali odpovědně rozpočtově. A bohužel ta situace se nějak zvlášť nezlepšila od té doby, protože když se podíváte na výši veřejného dluhu některých velmi významných členů eurozóny a zjistíte, v jakých desítkách procent, nebo tedy v hodnotách přesahujících 100% či HDP se to pohybuje, tak žasnete nad tím, kdy zase eventuálně se nějaká další krize přiřítí. Tohle ale není samozřejmě záležitost, kterou by mohl řešit prezident nebo prezidentka Evropské centrální banky. To je opravdu záležitost pro vlády, pro politiky, pro ministry financí. A někdy to tak bývá, že ten centrální bankéř prostě musí hasit požár, který způsobili nezodpovědní politici v některých národních vládách. To bohužel byla situace, se kterou se setkal i pan Draghi.
Pan Niedermayer na to chce reagovat.
Já bych ještě chtěla dodat jednu věc pro vysvětlení. Pokud říkáme, že Mario Draghi pomohl stabilizovat ekonomiku eurozóny, tak on ji nepomohl stabilizovat pouze pro občany eurozóny a třeba pro občany České republiky. Protože samozřejmě, kdyby došlo k jakékoliv krizi v eurozóně, k poklesu ekonomického růstu, tak u nás by se to projevilo v obrovské recesi, obvykle větší, než je ta v eurozóně. Takže já úplně nesouhlasím s takovým tím pohledem, je to věc eurozóny. Ne, pro nás je zásadní, aby eurozóna dobře fungovala, aby Evropská centrální banka dělala dobře svoji práci. A konec konců i to, co zmínil pan Zahradil, aby ty vlády si počínaly zodpovědněji a ty zárodky té krize zbytečně nevytvářejí. Stejně tak konec konců, jako to očekávám od české vlády.
Říká europoslanec Luděk Niedermayer z TOP 09 a starostů, který byl spolu s Janem Zahradilem z ODS hostem debaty Evropy Plus. Díky pánové za vaše názory.
Naschledanou.
Naschledanou.
Luděk Niedermayer a Jan Zahradil udělali zároveň tečku za dnešním pořadem. U některého z příštích dílů Evropy Plus se s vámi znovu naslyšenou těší Filip Nerad.